Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Varuh dejtonskega reda v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit sprejel nov volilni zakon. Spodnji dom tajskega parlamenta za legalizacijo istospolnih porok. Brazilija in Francija za oblično trgovanje v amazonskem pragozdu. V državnem zboru zakon o omejevanju tobačnih izdelkov. Libanonski Hezbolah je proti severno-izraelskemu mestu Kiryat Shmona izstrelil rakete v povračilo za napad na vas Hebarija. Izraelska vojska je v napadih na jugovzhodu Libanona uničila medicinski center in ubila tamkajšnje prostovoljce. Pomagali so tistim, ki jih je izraelska vojska ranila v čezmejnem obstreljevanju s Hezbolahom. Šiitsko gibanje v vojno polnih razsežnosti proti Izraelu ni vstopilo, a se z izraelsko vojsko redno obstreljuje. Libanonsko zdravstveno ministrstvo je izraelski napad na medicinski center obsodilo kot kršitev mednarodnega prava. Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov in odločitve med državnega sodišča v Hagu izraelske vojske pri kršenju mednarodnega prava, predvsem pri genocidu v Gazi, ne ustavlja. Po mesecih brezplodne razprave v bosanskem parlamentu je visoki predstavnik mednarodne skupnosti Kristjan Šmit uveljavil spremembe volilnega zakona v Bosni in Hercegovini. Svoje spremembe je poimenoval paket integritete. Njegov namen je skozi varnostne ukrepe, kot je elektronsko štetje glasovnic, povečati zaupanje volivcev in zagotoviti poštene volitve. Spremembo Šmit obsojenim vojnim zločincem prepoveduje kandidiranje na volitvah. Zakonodajo, ki jo lahko po bosanskih pooblastilih visoki predstavnik sprejme sam, je Šmit v luči vstopnih pogajanj z Evropsko unijo označil kot nadomestilo nesposobnosti lokalnih politikov. Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, ne priznava Šmitove odločitve, tako kot tudi Šmita kot legitimnega predstavnika mednarodne skupnosti. Hrvaška demokratska skupnost Bosne in Hercegovine, na državni ravni koalicijska partnerica Dodikovih socialdemokratov, Šmitovim spremembam nasprotuje. V podaljšku na Hrvaškem najdominantnejše stranke so s spremembami volilnega zakona namreč želeli doseči, da bi hrvaškega predstavnika v državnem predsedstvu volili zgolj v kantonih federacije z večinsko hrvaškim prebivalstvom. Šmit tega v svoje spremembe ni vključil. V Budimpešti se je po objavi posnetka, ki razkriva vmešavanje mađarske vlade v delo državnega tožilstva, zbralo več tisoč protestnikov. Protestniki so zahtevali odstop premijeja Viktorja Orbana in generalnega tožilca Petra Polta. Posnetek, ki je sprožil proteste, je na Facebooku objavil Peter Mađar, nekdani sodelavec Orbanove vlade, zdaj pa žvižgač z ambicijo po ustanovitvi lastne stranke. V posnetku se pogovarja s svojo nekdanjo ženo in nekdanjo ministrico za pravosodje Judit Varga. Varga v posnetku opisuje načrte pomočnikov vodje Orbanovega kabineta za spremembo obtožnice v korupcijskem primeru proti državnemu sekretarju na ministrstvu za pravosodje Palu Volnerju. Varga trdi, da mu je načrte priznala pod prisilo in Mađarja obtožuje družinskega nasilja. Njene besede so, tako Varga, posledica tega, da mu je le rekla, kar je hotel slišati, da bi lahko čim hitreje pobegnila pred njim. Na državnem tožilstvu izrečeno v posnetku zavračajo, saj naj bi bilo spreminjanje obtožnice zakonsko in fizično nemogoče, a so posnetek sprejeli kot potencialni dokaz in napovedali nadaljnjo preiskavo. Šest pakistanskih sodnikov z visokega sodišča v Islamabadu se je zaradi vmešavanja varnostnih služb v njihovo delo pritožilo na Vrhovni sodni svet. Od sveta pričakujejo, da bodo s sprejetjem nove konvencije poskrbeli za neodvisnost sodne veje oblasti in sodnike ter njihove bližnje zaščitili pred grožnjami izvršne oblasti. Obenem zahtevajo tudi, da svet objavi uradne smernice za sodnike, ki se znajdejo v taki situaciji in hočejo dogajanje prijaviti. Pritisk na sodnike z namenom vplivanja na njihove sodbe so, kakor trdijo, varnostne agencije izvajale z grožnjami, v enem primeru pa celo z ugrabitvijo in mučenjem svaka enega od sodnikov. Med drugim gre za grožnje sodnikom v primerih, ko so obravnavali tožbe proti Imranu Kanu, nekdanjemu premijeju, ki so ga nove oblasti dale zapreti. Pritožniki zahtevajo tudi, da svet odpre preiskavo dogajanja z namenom ugotavljanja, če je takšno vmešavanje v sodniško delo sistematičen problem. Nekaj dni predtem je Vrhovni sodni svet odstranitev sodnika Šuakata Aziza Sadikija na visokem sodišču označil kot nezakonito in ga namesto odstranitve upokojil. Leta 2018 je Sidikija svet odstavil zaradi trditev, da medslužbena obveščevalna agencija, največja varnostna služba v Pakistanu, skuša vplivati na njegove sodbe. V aktualni pritožbi so sodniki podprli njegove trditve in zahtevo po preiskavi. Predstavniški dom tajskega parlamenta je potrdil predlog zakona za legalizacijo istospolnih porok. Zakon predvideva popolno izenačenje vseh parov, vključno z dedovanjem in posvojitvijo. Zakon je bil v pripravi 10 let, po trditvah parlamentarnega odbora pa je odraz družbenih sprememb v smeri vedno večjega sprejemanja manjšin. Tajski aktivisti menijo, da je zakon korak v pravo smer, a v resnici vseh parov ne izenačuje. Ne vključuje sprememb drugih zakonov, ki bi bile v skladu s to spremembo, temveč bodo ti še naprej govorili o očetu in materi namesto o starših. Aktivisti to vidijo kot priložnost za homofobno in transfobno zlorabo črke zakona. Preden zakon stopi v veljavo, ga mora potrditi še kralj in senat, v katerega vse člane imenuje konzervativna tajska vojska. Brazilski predsednik Lula da Silva in njegov francoski kolega Emmanuel Macron sta se dogovorila o ustanovitvi investicijskega sklada za zaščito amazonskega pragozda. Milijardo evrov za sklad nameravajo v obdobju 4 let zbrati skozi kombinacijo zasebnih in javnih sredstev, s katerimi bodo nagrajevali države, ki investirajo v naravne odstranjevalce ogljika, kot so gozdovi. Brazilsko-francoski dogovor je del načrta Evropske unije za ustanovitev ogljičnega trga. Odkar je Lula, samooklicani socialist, postal predsednik, se je sečnja v amazonskem pragozdu zaradi okoljskih regulacij prepolovila.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Državni zbor je obravnaval predlog novele zakona o omejevanju tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Novela zakona je v drugi obravnavi, prepoveduje pa prodajo ogrevanih tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret z aromami, razen arome tobaka. Regulira tudi prodajo nikotinskih vrečk in ukinja kadilnice. Z novelo namerava vlada v slovensko zakonodajo prenesti evropsko direktivo, njen namen pa je tudi zaščita zdravja otrok in mladostnikov, ki predstavljajo velik del uporabnikov nikotinskih izdelkov. V razpravi v parlamentu so podporo zakonu napovedale vse poslanske skupine. Več o predlogu zakona v Offsajdu ob 5. V prvi obravnavi so poslanci razpravljali tudi o predlogu zakona o paliativni in hospic oskrbi. Predlagatelji iz vrst opozicijske Slovenske demokratske stranke predlagajo, da bi vse storitve paliativne oskrbe, od zdravstvene nege do psihosocialne podpore, vključili v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po predlogu bi storitve paliativne oskrbe razširili na vse 3 ravni zdravstvene dejavnosti. Trenutno je to večinoma v domeni terciarne ravni. Zakon podpirajo v Novi Sloveniji, brezpogojno pa sta podporo zavrnili poslanski skupini Svobode in Levice. Socialdemokrati se glede zakona še niso opredelili, temveč so Ministrstvo za zdravje pozvali, naj pripravi predlog zakona, ki bo imel dovolj družbene podpore. Svoje stališče, zakaj je zakon pomankljiv, predstavi poslanec Gibanja Svoboda Dejan Premik.
Vključuje zadnjo fazo bolezni. To pomeni pred zadnjo fazo paliative, ker mi moramo upoštevati tudi zadnjo fazo, to je pomoč svojcem, ki so bili prizadeti v vsem tem procesu pred umiranjem in tudi po njem. Prognoze, jasno, so lahko zelo, zelo različne. Pri enih traja 6 mesecev, pri enih traja mogoče tudi 1 leto, pri nekaterih mogoče samo par dni. In v vseh teh fazah je potrebno zagotavljati oskrbo, pa ne še enkrat, ne samo bolnikom, ampak tudi svojcem. Zakon tudi ne določa, kdo je tisti, ki prepozna in napotuje paciente v oskrbi. V zdajšnjem sistemu imamo patronažne sestre, imamo zdravnike na primarnem zdravstvu, gre se, da so to v bolnišnični oskrbi sestre, zdravniki, a ne, to zadevo je treba tudi vnaprej urediti. Zakon ne daje zadostne teže volji pacienta. Rekli smo, da je potrebno pacienta oziroma bolnika oziroma tistega, ki potrebuje paliativno skrbo, postaviti v središče sistema. Pa tukaj ne govorim samo v središče sistema v okviru paliativne skrbe, ampak v središče sistema celotnega zdravstvenega sistema. Eni pacienti si mogoče niti ne želijo, da se jih obravnava. Drugi potrebujejo več, nekateri manj. Tako da je treba tukaj upoštevati željo pacienta in jasno tudi njegovih najbližjih svojcev.
Proti direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomirju Remcu je bila na državno tožilstvo vložena kazenska ovadba zaradi zlorabe uradnega položaja. V ovadbi, ki jo je pridobil časopis Delo, mu neznanci očitajo zaračunavanje stroškovne namesto neprofitne najemnine, ki jo predpisuje zakon. S tem je glede na ovadbo sklad pridobil 8 milijonov evrov protipravnih sredstev. V letih 2022 in 2023 je po stroškovni najemnini sklad oddajal nekaj manj kot 800 od 1100 neprofitnih stanovanj, preostalih 300 pa po neprofitni. V praksi prihaja do primerov, ko dva najemnika v isti neprofitni stavbi plačujeta različno najemnino, saj eden lokalnemu skladu plačuje neprofitno najemnino, drugi pa državnemu stroškovno. Po besedilu obtožnice zato ni nobene zakonske osnove, temveč so bile stroškovne najemnine določene arbitrarno. Na skladu zavračajo, da je bila proti direktorju vložena ovadba, a na Vrhovnem državnem in okrožnem ljubljanskem tožilstvu potrjujejo, da so prejeli ovadbo zoper fizično osebo na skladu. OF je pripravil Luka.